Raamatutunnin aihe nyt tänään on sitten se risti, se velan maksupaikka. Ja luetaan ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, jae 17 ja 18. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan. Tämä on ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, 17. Vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja vielä jae 23. Me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Tämä oli apostolin saarnan aihe. Hän kaikkialla saarnasi ristiin naulittua Kristusta. Mutta sitten hän sanoi, että ei hän saarnaa sitä puheen viisaudella ja puhetaidolla. Ja syy, miksi hän ei saarnaa sitä sillä tavalla, oli se, että jos hän saarnaa puheen viisaudella, niin silloin Kristuksen risti menee mitättömäksi. Eikö se tunnu vähän kummalta? Että risti menee mitättömäksi, jos puheen viisaudella sitä ruvetaan saarnaamaan, eli turhaksi. Mutta nythän on vähän tapahtunut tällä tavalla, kun ei oikeastaan ollenkaan saarnata rististä. Sehän on jäänyt pois. Kun luin oikein vanhoja helluntalaisten lehtiä 37 vuosikerrasta, niin siellä jatkuvasti oli julistuksen aiheena Kristuksen risti ja sovitusveri, vuotanut veri. Kun todellinen pyhä henki voi vaikuttaa puheissa, on puheen aiheena sovituskuolema ja Jeesuksen risti. Mutta aivan kuin tämä ristin sanoma nykyaikana olisi hiipunut, milloinka olet viimeksi kuullut ristin saarnan? Kyllähän varmasti baptistilähetyksessä Kristuksen rististä saarnataan. Mutta tilalle on tullut jotakin uutta, vetävämpää ohjelmaa. Ja mistä syystä risti ei ole hauska? Se ei olekaan mukava paikka ja mukava asia. Se ei ole mitään kivaa. Risti on häpeä ja se on häpeän paikka. Ja meidän Herramme ristiin naulittiin häpeän ristille, pilkan ja häpeän keskellä. Sanomaa rististä ei paljon kuulla, ei kuulla kaidasta tiestä, ei vanhan ihmisen kuolemasta, ei meidän kuolemasta Kristuksen kanssa ristillä. Vanha liha saa elää, sen ei tarvitse kuolla nykyisessä kristillisyydessä. On tullut tilalle kaikenlaista uutta, joka on syrjäyttämässä ristin. Jopa puheen viisaus voi mitätöidä ristin. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että ristiin naulittu Kristus on Jumalan voima. Sieltä lähtee voima. Se on uskon perusta ja se on uskon lähde. Se on syntien anteeksi antamuksen perusta. Kristuksen Golgatan kuolema. Hänen kuolemansa on meidän elämämme. Risti on Jeesuksen elämän ja kärsimisen huipentuma. Se on se keskipiste. Ja juuri hänen kuolemansa Raamatussa on hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu. Hän itse etukäteen valmisti opetuslapsiaan hänen kuolemaansa. Hän opettamalla opetti heitä aina, että ihmisen pojan pitää kuoleman. Hänet annetaan pakanaan käsiin. He ristiinnaulitsevat hänet. Hän opetti, mutta se ei mennyt perille. Ei ollenkaan. Hän opetti heitä, että ei minua kivitetä, minut ristiinnaulitaan. Juutalaisethan tuomitsivat kuolemaan kivittämällä. Roomalaiset ristiinnaulitsivat. Eli pakanat. Mutta ylipappien tahdosta ja vaatimuksesta. Meidän Herramme tie kulki seimestä ristille. Se oli se hänen elämänsä. Seimi oli taivaan antama tunnusmerkki. Sieltä löydätte vapahtajan. Ja kenelle tämä sanoma julistettiin? Taivaan enkelit julistivat sen paimenille. Paimenet olivat haisevia alhaisinta yhteiskuntaluokkaa. Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Niinhän se on tämä uskovien joukkokin, kuulkaa niin. Me ollaan vähän niitä sieltä syrjäpuolelta tulleita. Sen, mikä on vähäistä, sen Jumala valitsi. Paimenet oli haisevia. Siellä lampaiden kanssa vain nuhjuttiin. Enkelit sanoivat, menkää. Löydätte lapsen seimestä, se on tunnusmerkki. Ei sanottu mistä, mutta seimestä löytyy. Ei ketään muuta vastasyntyntä vauvaa voi olla seimessä. Kaikkein köyhin lapsi voi olla seimessä vaan. Muillahan nyt oli vuoteet ja lakanat ja paimenet menivät ja he löysivät. Mikä se seimi on? Se on eläinten syöttökaukalo, josta eläimet rohmuavat heiniä. Siellä oli meidän Herramme. Köyhimmistä köyhin. Ei ollut hänellä omaisuutta. Juudaksella oli rahapussi ja siitäkin pihisti. Ei ollut saarnatuolia. Veneestä saarnasi. Ehkä kiven päältä. Ei ollut omaa venettäkään. Laina veneellä souti. Tällaisen Jeesuksen seuraajia me olemme. Ei seimi ole niin tärkeä kuin se risti. Mutta seimen kautta hänen piti syntyä ihmiseksi. Hän syntyi ihmiseksi. Ihan tavalliseksi ihmiseksi. Mutta me emme tule autetuksi ihmisjeesuksella. Se ei auta meitä, että Jeesus on ihminen. Vain se auttaa meitä, että hän kuoli ristillä. Harhauttava on se oppi, että ihmisjeesus meitä voi pelastaa. Että ihminen Jeesus voi yhdistää. Vain risti voi yhdistää. Jeesus sanoo, kun minut ylennetään maasta, vedän minä kaikki tyköni. Hänet ylennettiin sinne ristille. Jeesus toistaa uudestaan, ihmisen pojan on annettava henkensä lammasten edestä. Markuksen evankeliumissa 10 lukua kertoo Jeesuksen elämästä ja 6 lukua hänen kuolemastaan. Se on niin tärkeä tuo Jeesuksen kuolema. Se kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti. Tuo risti, se on äärittömän raaka teloitusväline, jos verrataan sitä giljotiiniin, hirttämiseen tai ampumiseen tai myrkkypiikkiin, mitkä nykyaikana ovat käytössä, paitsi giljotiini, niin sehän on kerrasta poikki. Eihän siinä kovin kauaa kiduta, kun lähtö tulee, mutta risti, se on jotain käsittämätön äärettömän raakaa. Aivan suorastaan epäinhimillistä. Mikä kidutus. Ja eräs suurimpia sen ristin kidutusmuotoja ja ristiä edeltävää oli se häpäisy ja pilkka. Ihmistä ei haavoita mikään niin paljon kuin pilkkaaminen. Oletko sinä joutunut pilkatuksi koulussa, työpaikalla, perheen tai suvun keskellä puolison taholta? Kuulkaa, se haavoittaa enemmän kuin mikään. Se, kun kunnia viedään, maine, olemme hyvin, hyvin haavoittuvia tällä alueella. Kristusta pilkattiin enemmän kuin ketään. Häntä pilkattiin jo ennen ristiä. Hänen kuninkuuttaan pilkattiin. Kaikki pimeyden voimat ympäröivät hänet pilkaten hänen kuninkuuttaan. Juutalaisten kuningas, profeetta. He peittivät hänen kasvonsa ja löivät ja sanovat, profeetto, kuka se löi? Jos tiedät, niin oot hyvä profeetta. Kuka meistä nyt löi sinua? Valtavaa pilkkaa. Hän kantoi tätä pilkkaa. Kun hän oli siellä naulittu ristille, ylipapit pilkkasivat häntä. Sanoen, astuppas nyt alas ristiltä, kun olet kerran Jumalan poika. Muita hän on auttanut, itse hän ei voi auttaa. Sydämetöntä raakaa pilkkaa, ei minkäänlaista sääliä. Me olemme pilkatun Jeesuksen seuraajia. Meidän täytyy varautua pilkkaamiseen, että meitä pilkataan. Meidän täytyy varautua, että me kestämme. Tulee vaikeita päiviä. Nuoret, varautukaa sellaisiin aikoihin, että sinun uskosi koetellaan. Kun nuori joutuu koulun kiusatuksi, se vammauttaa koko hänen elämäänsä. Voi joutua jopa aivan työkyvyttömäksi. Ei voi olla ihmisten seurassa. Se on niin raskas asia, mutta Jeesus kantoi kaiken. Hän kesti, se hän kantoi. Jos meistä vähän pahaa puhutaan ja juorutaan takana, me olemme kauhean masentuneita. Oi voi, kun minusta niin puhutti. Kyllähän se masentaa. Kun odottaa ihmisiltä jotain muuta. Järkiusko ei ymmärrä ristiä. Sen merkitystä. Ristin sanoma avautuu vain uskon kautta. Järkiusko turvautuu sakramentteihin, lapsikasteeseen. Eihän lapsikaste pelastaa. Jeesuksen risti pelastaa. Miksi nyt viattoman Jeesuksen piti kärsiä? Hän meni suurten kärsimysten kautta kuolemaan. Miksei hänen kuolemansa voinut olla kaunis ja hyvä? Se kuolema oli niin raaka, että ristin naulitsemisen tuomio edellytti ruoskimista. Jo ruoskiminen 40 iskua yhtä vaille oli niin raaka toimenpide, että monet menettivät järkensä jo tässä tilanteessa. Taikka kuolivat jo siihen ruoskimiseen. Meidän Herramme fysiikka oli hyvin vahva. Hän kesti, jopa kantoi ristiään alkumatkan. Sitten hän lysähti. Ei jaksanut. Ristiin naulittu tuomittiin kantamaan ristinsä ristin naulitsemispaikalle kaikille ihmisille varoitukseksi. Ne olivat rikollisia Ja tätä rikostaulua kannettiin heidän edessään, minkä rikoksen olivat tehneet. Yleensä ristiä kannettiin alastomana, mikä vielä lisää sitä häpeää. Mutta Jeesusta ei lähetetty alastomana. Ehkä juutalaiset olivat sen verran sensitiivisiä, että ei nyt alastomana tarvinnut kantaa. Raamattu kertoo, kun hänet puettiin hänen omiin vaatteisiinsa, sitten hän lähti kantamaan ristiään. Hän ei ollut mitään pahaa tehnyt. Miksi sitten hänen piti kärsiä? Siksi, että Raamattu sanoo, synnin palkka on kuolema. Jo siellä Raamatun alkulehdillä, kun Adam ja Eeva eivät vielä olleet langenneet syntiin, Jumala varoitti heitä sanoen, tästä puusta et saa syödä, se on hyvän ja pahan tiedon puu. Jos sinä siitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuoleman. He söivät, he lankesivat tottelemattomuuteen. Tottelemattomuus on synti Jumalaa kohtaan ja kuoleman rangaistus tuli heille. He heti kuolivat hengellisesti, Jumalan yhteys katkesi. Yhteys Jumalaan on elämä, Jumalan yhteys poikki, niin se on kuolema. Kuolema on siis Jumalan määräämä rangaistus synnistä. Synnittömänä Jeesuksen ei pitänyt koskaan kuolla. Hän ei olisi voinut kuolla, koska synti on kuoleman seuraus. Kuolema on synnin seuraus. Hän kuoli kokonaan muusta syystä. Hän kuoli sinun ja minun syntien tähden. Hän kantoi sen rangaistuksen, kuoleman rangaistuksen meidän edestämme. Hän otti päällensä meidän syntimme ja siksi hän kuoli. Ne heitettiin hänen päälleen. Isä heitti meidän syntimme, meidän saastaisuutemme, valheet, rikokset, häpeälliset teot hänen päälleen. Hän kantoi meidän syntimme, hän kantoi meidän sairautemme. Kun katselemme ristiinnaulittua Jeesusta, Pyhä Henki voi avata meidät käsittämään, että olemme itse syyllisiä ja syntisiä. Olemme itse lyömässä nauloja Jeesuksen käsiin ja jalkoihin. Me hänet ristiin naulitsimme. Minä olen syyllinen hänen kuolemaansa. Se avaa meidän käsityksemme synnin kauheudesta, hirmuisuudesta. Minä syntinen, hän viaton ja puhdas. Raamattu sanoo siellä Sakarian kirja 12. luvussa, että he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Luetaanpa se. Sakaria 12, jae 10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Tämä koskee juutalaisia. Tämä ei ole vielä tapahtunut. Se tulee tapahtumaan ihan konkreettisesti. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. He murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Miksi he murehtivat? Siksi, että he itse sen tekivät. Heidän syntinsä aiheutti tämän ja myöskin me olemme samassa tilanteessa. Katsokaamme Jeesusta, kun hän on ristiinnaulittu.
Me olemme hänet lävistäneet.
Luetaan Matteus 10:38. Jeesus sanoo, Matteus 10:38, ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Se henkilö, joka otti ristinsä sieltä tuomiopaikalta ja lähti kulkemaan kohti teloituspaikkaa risti olkapäällä, hän tiesi, paluuta ei ole. Tältä tieltä ei takaisin kävellä. Tämä on viimeinen pätkä minun elämäni. Matkaa se kantaja ja teidän varsilla seisonut joukko, ne oli kaksi eri ryhmää. Se, joka oli ottanut ristinsä, se täysin erosi niistä katsojista. Niillä ei ollut enää mitään yhteistä. Ristin ottaneita oli hyvin vähän, mutta katsojia oli paljon. Sinä olet ottanut ristisi. Sinä olet lähtenyt Jeesusta seuraamaan. Sitä porukkaa on aika vähän, joka on ristin ottanut. Katsojia on paljon. Ne seuraa, kun sinä kannat ristiäsi. Sinä kannat ristiäsi kotona. Perheesi keskellä, sukusi, työpaikalla, koulussa, sinä nuori kannat ristiesi. Se on eri joukko. Niillä on eri päämäärä. Minä siunaan jokaista nuorta, joka on ottanut ristinsä. Ei ne sinusta tykkää. Sinun ristin kantamisesi tuomitsee heitä heidän synneistä. Muistuttaa. Paavali sanoo, maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Ei Paavali välittänyt siitä, että ihmiset vihasivat häntä. Hän oli ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Hän oli kuollut vihaisille ihmisille, vihaisten ihmisten ilmeille. Ne hymyili tai rypisti naamaansa hänelle. Hän oli ristiinnaulittu. Hän kantoi Kristuksen pilkkaa. Hän sanoi, pitäkää itsenne maailmalle kuolleina ja Kristukselle elävinä. Varmaankin myös uskonnollinen maailma ei tykännyt Paavalista. Ja uskotaan, että hebrealaiskirja on hänen kirjoittamansa, mutta hän ei pannut siihen nimeänsä, muuten ne ei olisi lukeneet sitä. Jos tämä nyt on Paavalin kirjoittama, niin eihän me semmoista lueta. Mutta kun siinä ei ollut nimeä, niin se meni perille. Ristinkantajat eroavat niistä, jotka eivät ota ristiään. Se erottaa. Risti erottaa. Risti erotti Paavalin. Lappeenrannassa tuli uskoon Köpi Anttonen. Rakennusmaalari. Siellä hän rakennuksella todisti Jeesuksesta. Toiset pilkkasivat ja huusivat, että täällä ei todisteta. Hän sai lopputilin. Hän sanoi minulle, risti erotti. Risti erotti. Mutta risti yhdistää. Saman kohtalon saaneet. Ne, jotka kantoivat ristiä, niillä oli yhteys keskenään. Se yhdistää jopa arabit ja juutalaiset. Se yhdistää rikkaat ja köyhät. Se yhdistää romaanit ja valkolaiset. Se yhdistää. Jeesus otti ristinsä vapaaehtoisesti. Se oli kyllä kova ratkaisu. Se oli hirmuinen ratkaisu, ottaako vai ei. Hän rukoili Getsemaanissa, isä, jos mahdollista, niin ota pois minulta tämä malja. Mutta se ei ollut mahdollista. Ei voinut muuten kantaa minun ja sinun syntiä. Ne synnit on niin hirmuiset, että siinä vaadittiin Jeesuksen veri. Ei ollut muuten mahdollista. Meidän taivas osuutemme. Ei Jumalan luokse pääse, ellei ole verellä pesty. Jeesuksen verellä. Ristin ottaminen on meidänkin vapaaehtoinen valinta. Jeesus sanoi, älkö kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun isä. Herra kysyy, haluaisitko sinäkin ottaa ristin? Jeesuksen kuoleman kautta tämä häpeän kirottu puu muuttui siunauksen lähteeksi. Risti on Jumalan palveluksen ydin ja perusta. Se oli apostolinen evankeliumin ydin, eli sana rististä. Se oli hullutus noille, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Se on ainoa ja tosi evankeliumi, ei ole muuta evankeliumia. Se on valhe evankeliumia. Paavali oli päättänyt. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 2. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 2, jae 2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne, tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuun. Sana rististä on Jumalan voima. Ensimmäinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku ja 18. jonka jo luimme. Se on hulluutta niille, jotka menevät kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Paljon puhutaan voimasta. Voimaa, voimaa. Eino Ahonen kertoo, että siellä oli aina hänen kokouksessaan yksi mies, joka vähän humalassa ja rapulassa, kun kysyttiin, että kuka haluaa nyt rukousapua, niin käsi nousi aina, että voimaa, voimaa pitäisi saada. Mutta sana rististä on Jumalan voima. Ristillä tapahtui syntien sovitus Jumalan edessä. Ja Jumala teki rauhan hänen ristinsä veren kautta. Se on kirjoitettu kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jae 20. Kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, jae 20. Ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltäne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut. Hän on sovittanut. Sitten Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa jae 13 ja 14 ja 15. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja lihanne ympärileikkamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan antaen meille anteeksi kaikki rikokset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme, ja sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi, ja hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Mistä paperista on kysymys? Mistä kirjoituksesta säädöksineen on kysymys, joka ristiin naulittiin? Ei siitä kirjoituksesta, joka Jeesuksen edellä kuljettiin, jonka Pontius Pilatus kirjoitutti. Jeesus nasarestilainen juutalaisten kuningas, tämä oli hänen rikoksensa. Sen takia hänet tuomittiin kuolemaan, se oli kapina, se oli revoluutio. Hän oli kapinalli ja hän teki itsensä kuninkaaksi. Hän sanoi, hän on kuningas, vaikka keisari piti olla kuningas. Tämä oli se kuolin syy. Ja se oli naulittu sinne ristille. Ja ylipapit sanoivat, älä tällaista kirjoita, että hän on juutalaiset, vaan että hän sanoo itse, että hän on. Minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ei siitä kirjoituksesta ole kysymys. Tässä on kysymys kokonaan muusta, hengellisestä asiasta. Tässä on kysymys laista. Laista, jonka me velkaantuneet, ylivelkaantuneet, lain rikkomisessa ylivelkaantuneet, me olemme allekirjoittaneet tällaisen. Paavali käyttää tällaista sanaa, että tämä on niin kuin allekirjoitettu kuitti, joka velallinen allekirjoittaa. Kirjoitus säädöksineen, me kaikki olemme rikkoneet lain, me myönnämme sen, se on nyt naulittu sinne ristille, se on kokonaan pois pyyhitty, tämä säädös oli meitä vastaan, se oli meidän vastustajamme, laki on meidän vastustajamme, laki ei voi auttaa, ei voi pelastaa, se vaan tuomitsee, se osoittaa, se syyttää, me allekirjoitamme, me olemme rikkoneet lain, olemme syyllisiä, hyvä. Se on naulittu ristille. Ja täydellisesti täytetty. Jeesus huusi ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Nyt tämä laki on sinne naulittu, sinun tekosi. Ja vielä enemmänkin, hän riisui aseet hallituksista ja valloilta. Ja tämän takia nämä hallitukset ja vallat, jotka ovat pimeyden henkivaltoja, demonimaailma, itsensä vihollisen valtakunta, haluaa täysin sammuttaa tämän elävän ristin sanoman jopa kristittyjen keskuudesta. Ja tulee kaikkea muuta ylistystä, ja mutta ei ristin sanomaa. Tästä se syy. Johtuu, että ristin sanoma on hiipunut, sillä tässä sanottiin, hän asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi, sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Kaikki aseet riisuttiin viholliselta kolkata ristiltä. Kuka sai heistä hänen kauttaan? Isä Jumala Jeesuksen kautta sai voiton näistä pimeyden valloista ja voimista. Ja tämä on julkisen häpeän alaisena on nyt nämä pimeyden vallat ja ristin tähden. Ne joutuvat tällaiseen asemaan. Ei ihme, jos ristin sanoma hiipuu lopun aikana, kun pimeyden vallat vain lisääntymistään lisääntyvät. EU:ssa ja USA:ssa ja joka paikassa. Ristin sanoma oli ennen. Mutta nyt ihan vähän on suunta muuttunut. Ei se kokonaan pois ole, mutta vähän muuttuu. Tavat muuttuvat, on uudistusta. Mutta mitä uudistusta se on?
Vanhaa pelastettujen ihmisten uudesti syntyneiden seurakuntaa ei tuosta vaan niin äkkiä muuteta. Sitä pitää pikkuhiljaa väsyttää ja väsyttää. Iso laiva kääntyy hitaasti. Laivassa tarkataan yötä ja päivää, ettei suunta muutu. Siellä valvotaan ja siellä nukuta. Aina on perämies ja ruorimies siellä ja merikortit siitä katsotaan, suuntimat. Ennen oli sekstantit, tähdistä katsottiin, on majakat, vilkut. Majakat pitää olla aina samalla paikalla. Jos vilkkuja menee muuttelemaan, niin kaikki laivat on metässä. Mutta nyt ruvetaan muuttelemaan majakoita. Eli niitä paikallaan pysyviksi määrättyjä Jumalan sanan oppeja ja kohtia. Meillä on merikartta. Ja hyvä onkin, pysyvä, elävä Jumalan sana. Tämän mukaan kun katsotaan hyvin tarkasti suuntaa, niin mennään oikeaan suuntaan, ei mennä karille. Rukous on sitä suuntimista, että suunnataan oikein ja henkien tutkiminen, henkien erottaminen. Nämä majakkavalot elämän merellä, ne saattavat näyttää väärin. Meidän täytyy suuntia sieltä ylhäältä päin. Rautatiellä kaikki radat rautatieasemalla ne on samansuuntaisia. Tuollakin Riihimäellä se on hirmuinen määrä ratoja vierekkäin ja kaikki osoittaa samaan suuntaan. Ja lähtee junaan siitä, mutta pitäisi tietää, että mihin junaan hyppää. Sillä vaikka kaikki junat lähtee samaan suuntaan menemään, niin vähän ajan päästä alkaakin hitaasti raiteet eroamaan. Hyvänä aika, minä olen väärässä junassa. Eihän tuonne päin pitänyt mennä. Se on tarkasti katsottava, mihin elämän juna menee. Ja juna, tämä meidän elämä, tämä on vaan matka, joka päättyy. Mieletön on se, joka junaan kotinsa laittaa. Että siihen nukkumaan, tässähän sitä nyt olla. Matka päättyy kerran, on katsottava oikea raide. Onko sinulla ystävä se raide, joka vie iankaikkiseen elämään taivaan kirkkauteen? Katso, että se raide rupeaa pikkuhiljaa kääntymään ihan väärään suuntaan. Ristin sanoma, joka ennen oli varma raide, vei oikeaan suuntaan, nyt se lähtee menemään. Ja vähän toisenlaista sanomaa tulee siellä ja täällä. Tilalle tulee uutta. Minkä takia? Sen takia, että halutaan miellyttää kuulijoita. Vanha ihminen, vanha liha ei tykkää kyllä ristinsanomasta yhtään. Se on henki, joka sen elävöittää. Liha ei jaksa kuunnella rististä raamatutuntia. Pitää keksiä ohjelmaa vanhan ihmisen ja lihan tyydyttämiseksi. Värivalot ja savut. Samat kaikki, mitkä maailmassa on. Sitten viihdytään. Mutta Raamattu sanoo, Haggai, toinen luku, että liha ei pyhity. Siellä kysyttiin papilta, että kun kantaa pyhää lihaa ja se viitta koskee, on risti ja kuolema siellä Kristuksen kanssa. Me emme itsessämme helposti huomaa sitä vanhaa ihmisen mieltä ja sitä tekoa, mutta se puoliso kyllä huomaa. Se huomaa, mutta ei sitä itse niin huomaa. Kyllähän sitä puolisonkin oikut aina huomaa ja temput. Eino Varis sanoi aikanaan vaimostaan Lempistä, että olen oppinut hänen tahtonsa tuntemaan. Kyllä se oppii. Ei tarvitse puhuakaan mitään, niin parasta vaan tehdä sillä tavalla. Olemme tulleet viihteen aikakauteen ja se kaikki se maailmasta tulee seurakuntiin. Viihde on viihde teollisuusjätti. jättiläismäinen viihdeteollisuus, joka uskomattomalla nopeudella työntää uutta ja uutta elokuvaa, filmiä, viihdettä, jytää ja kaikenlaista. Ja merkillistä, että nyt juuri noituuteen ja taikuuteen opastavia filmejä tulee nyt kuin tuutista, jotka lapsia ja nuoria, oi, tämä taikuushan on jännää. Tämä on kiva. Jo pienestä asti nyt totutetaan taikuuteen ja noituuteen, sillä olemme tulleet pian ja tullaan noituuden aikakauteen. Lehdet on täys noitien ja medioiden ilmoituksia. Noituus on tullut Suomeen. Ennen se oli tuolla pimeässä Afrikassa, mutta täällä se on kohta yhtä vahvaa. Halutaan rajatietoa. Halutaan jotakin jännittävää, uutta. Se on vaarallista. Muka kehitetään itseä. Siinä mennään yhä pitemmälle ja pitemmälle. Jooga on tavattoman suosittua. Mutta ei muuta ihmiset teekään kuin joogaa. Jo nuoret koulussa joogaa. Joogaa opetetaan. Mutta se on pahaa, kun nämä kaikki tulee Jumalan seurakuntaan. Ja sitten sanotaan, että on herätys. Mutta ne on valhesateita. Afrikassa on paljon kuivuus ongelmana. Ja erään kerran siellä Ugandassa tuli valtava mustia pilviä. Oli monta päivää ja satoikin vähän. Ja minä sanoin erälle ystävälle, mustalle miehelle, että kuule, nyt jos joku ymmärtäisi kylvää, että nythän sateet alkanut, että nyt saisi hyvän sadon, jos nyt kylväisi. Hän purskahti nauramaan ja sanoi, että ei, these are lie rains. Nämä ovat valhesateita. Häntä nauratti, kun ulkomaalainen ei tuon vertaan ymmärrä, että eihän nämä mitään oikeita sateita vielä ole. Tämä on valhesateet. Ja kuulkaa, valhesateet hengellisessä maailmassa näyttää ihan oikeilta. Mutta siinä ei ole todellista sisältöä. Siinä ei ole vihollisen valtaan murtavaa voimaa. Viihde ei voi tyydyttää syntituskassa kärsivää ihmistä. Nyt meidän täytyy tunnistaa, meillä täytyy olla hengen erottamisen lahja, mutta minä olen huomannut, että se on hyvin harvinainen. Monet kehuskelee, että heillä on hengen erottamisen lahja, mutta ei todella, se ei toimi niin kuin se toimi Pietarilla, Paavalilla ja Jeesuksella Kristuksella. Pietari sanoi, minä näen sinun olevan perkeleen siteissä. Ja täynnä vääryyttä. Paavali sanoi miehelle, joka vastusti evankeliumia, mitä hän näki, mies oli vääryyden siteissä. Jos meillä ei ole hengen erottamisen lahjaa, niin voimme kuitenkin turvautua merikarttaan. Ja Jeesus antoi parhaan neuvon, millä nämä voidaan tunnistaa. Ja ne löytyy Matteuksen evankeliumin 5. luvusta Jeesuksen neuvo. Vaikka ei olisi henkien erottamisen lahjaa, niin tällä voidaan erottaa, mikä on oikeaa ja väärää hengellisessä maailmassa. Matteus 7, 15 ja 16. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, siis kristillisyyteen verhoutuneena, kristin oppi päällään, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Useinkaan he eivät itse sitä edes tiedä, vaan luulevat olevansa oikeassa ja että tämä on aitoa. Mutta nyt Jeesus sanoo tämän tunnistavan. Tekijän täällä jakeessa 16, heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Siis meidän täytyy tutkia hedelmät, minkälaista hedelmää mikäkin toiminta tuottaa. Ja onko sieltä kuultavissa ristin ja veren evankeliumin ääni vai jotakin muuta? On hyvin paljon sielullista kristillisyyttä. Aito kristillisyys on Jeesuksen elämää meissä. Se on aito kristillisyys. Ei Herra itse harhaan johda, jos hän saa meitä johtaa. Hän sanoi, minä olen lammasten paimen, minä vien ne virvoittaville vesille. Ei hän harhaan johda, se on varma. Se on muu henki, joka johtaa harhaan. Kristin usko on Jeesuksen sisäistä tuntemista. Tämä on todellinen kristin usko. Kristin usko on hengen tottelemista. Pyhä henki kuljettaa uskovaista. Ja Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä, ne joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Mutta tottelematonta ei Jumalan henki kuljeta ja silloin mennään harhaan. Jumalan henki ei voi täyttää tottelematonta uskovaista, joka ei tottele. Pyhä henki täyttää vain sen, joka tottelee ja jota hän voi johtaa ja ohjata. Älä lyö jarruja päälle, kun pyhä henki johtaa. Jos sinä muutamankin kerran lyöt jarrut päälle, niin hän lakkaa johtamasta. Tee parannus siinä kohdassa, missä löyt jarrut päälle, niin alkaa taas pyhä henki kuljettaa ja sinä olet Jumalan lapsi, etkä mene harhaan. Hän ei täytä tottelemattomia. Jeesus sanoo, minä olen tie. Tie ei ole joku näkyvä, mikä aurataan ja lanataan, vaan tie tässä on persoona, Jeesus Kristus, minä olen tie. Hän johdattaa niitä, jotka tottelevat. Taivaan tie on kaita tie, ja sitä kulkee vain se, joka tottelee opastajaa, että nyt mennään tänne. Afrikassa oli turistiryhmä, jota oppas opasti. He joutuvat semmoiseen ryteikköön, että opas viidakkoveitselle hakkasi väylää. Turistit rupesi hermostumaan, että kuumahan tässä on, että eihän tässä ole tietäkään, mihin me mennään. Opas sanoi, minä olla tie, ja hakkasi vaan väylää. Ja turistit ei ymmärtänyt ollenkaan, opas sanoi, minä olla tie, seurata minä. Jeesus sanoo, minä olen tie, tämä persoona. Lopun ajan pimeydessä, eksityksissä, kiusauksissa ei voida kulkea ilman pyhän hengen opastavaa valoa, jota tottelematon ei voi saada. Ja monet ovat epätietoisena pysähtyneet, kun ei tiedä oikein, mihin mennä. Kokonaiset seurakunnat ovat pysähtyneet, toiset ovat ihan jäässä. Väärä ei tule yhtenä päivänä, se tulee hitaasti. Jos väärä tulisi kerralla, niin heti kaikki heräisivät, hei hei! Ja uskovien seurakunnissa juuri palavat uskovaiset joutuvat tällaisen väärän uhreiksi, koska he niin kaipaavat elämää. Jeesuksen tuntemisessa ja seuraamisessa me kaikki olemme vajavaisia. Ei häntä noin vaan tuosta tunneta. Jumala ei voi tuntea, ellei hän itse ilmaise itseään. Mutta hän tahtoo ilmaista, hän tahtoo puhua. Hän on elävä Jumala, hänellä on korvat. Hänellä on silmät, hänellä on suu. Jumala puhuu. Hän ilmaisee itsensä sinulle. Risti ei ole meidän elämän päämäärä, se on välikappale. Sen kautta mennään ihan kaikki se elämään. Kärsittyä ristillä Jeesus nousi kuolleista. Hän epäämättömien todistusten kautta hän osoitti elävänsä. Voi kiitos Jumalalle. Ja vieläkin hän osoittaa elävänsä, kun hän on pelastanut sinutkin. Sehän on selvä, että hän elää. Ja minutkin pelasti vielä. Taivas on se päämäärä. Sinne hän meni. Siellä hän on. Tielle ei jää kukaan, joka häntä seuraa. Kongossa oli Pyhän Hengen herätys 50-luvulla. Siellä oli valtava hengen vuodatus. Muuten herätys ei ala maailmasta, se alkaa seurakunnasta. Kuolema alkaa maailmasta, elämä alkaa seurakunnasta, jos seurakunta on elävä. Ja herätys sielläkin Kongossa alkoi uskovien keskuudesta, jossa jonne lähetyspioneeri C.T. Studd oli mennyt jo vuosisadan vaihteen jälkeen. Tehnyt työtä siellä, ja siellä oli 30 vuotta jo saarnattu, että siellä oli seurakuntia. Sitten vasta herätys alkoi siellä, ja synnin tunto tuli pienimmästäkin synneistä uskoville. Eräskin mies siellä kokouksessa niin tuli valtavaan synnin tuntoon, kun hän oli vähän vitsalla lyönyt vaimoaan käteen. Pyhänki paljasti hänelle tämän synnin niin suureksi, että hän rysähti sinne lattialle kauheissa syntituskissa, kieriskeli siellä huutaen Herraa pyyhkimään tuo synti pois. Ja muutkin miehet ja naiset siellä makasivat kauheassa synnin tuskissa, ja se ei ollut mitään hauskaa nähtävää, mutta jos tunnusti tämän suullaan ulos, niin silloin Pyhä Henki täytti. Ja tuli valtava riemu ja ilo, ja Pyhä Henki herätti, he nimittivät niitä kehoittajiksi, jotka meni kehottamaan näitä lattialla tuskissaan pyöriviä ihmisiä, että tunnusta, tunnusta, vielä on jotakin, mitä et ole tunnustanut. Ja kun tämä sai tunnustettua ulos ne asiat, mitkä Pyhä Henki painoi, niin silloin täytyttiin Pyhällä Hengellä. Pienet synnit, näpistys, pahan puhuminen, valhe, napina, kaikki piti sanoa nimeltä ja panna pois, petos, haureus, juoppous. Synti on hirveä asia Jumala edessä, jonka Pyhä Henki oikein paljastaa. Ja eräs mies joutui kovaan synnin tuntoon, ei millään saanut tunnustettua, vaikka kehottajat vieressä kehotti, tunnusta se. Ja lopulta hän sai karjastua himo, ja samassa hän täyttyi valtavalla Pyhällä Hengellä ja iloitsi ja riemuitsi suuresta vapautumisesta. Kiitos Jumalalle. Ja merkillistä, että Mikkelissä helluntaiherätyksen alkuaikoina, siis sotien jälkeen, niin oli rukouskokouksia, jotka kestivät koko yön. Ihmiset meni aamulla suoraan töihin rukouskokoukset, oli valtava hengenvuodatus. Ja eräänä yönä eräs mies tuli hirveisiin tunnon tuskiin. Hän kiemurteli siellä lattialla ja voihki, ja kaikki muut rukoilivat hänen puolestaan, ja heillä oli se tunne, että jos tuo mies nyt ei tee parannusta, niin hän se kuolee. Se oli niin vakava asia. Ja he rukoilivat ja kehottivat sitä miestä, ja kun hän viimein sai tunnustettua, niin oli kun taivas olisi revennyt, tuli valtava Pyhän Hengen kaste sinne ja ilo sinne kokoushuoneeseen. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumin 16. luvussa jakeessa 8. Ja kun hän tulee, siis Pyhä Henki, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Pyhä Henki voi paljastaa synnin. Jeesus pelastaa erikoisesti sellaisia ihmisiä, joita tämä maailma ei tykkää, sellaisia alempiarvoisia, halveksituimpia, niin kuin siellä Betelin lammikolla oli se rampa 38 vuotta. Jeesus paransi sen miehen ja pelasti sen miehen. Pitaaliset, riivatut, ja niin tänäkin päivänä. Tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitä Jeesus tekee, ketä Jeesus pelastaa. Ja tuolla Afrikassa olen kertonut paljon Suomen sodista. Ne oli hirveitä sotia. Jättiläismäistä vihollisvaltiota vastaan Neuvostoliittoa
Olen kertonut talvisodasta, minkälainen armeija oli vihollisella, panssareita, jalkaväkeä, ja Suomella ei paljon edes aseitakaan saata sitten miehiä. Oli vain polttopullot, joilla tankkeja vastaan käytiin, ja Venäjän ulkoministeri oli Molotov. Ja hän sai ikuisesti, nimensä ikuistuu siitä, että näitä polttopulloja ruvettiin nimittämään Molotovin koktailiksi. Ja kerroin afrikkalaisille, että suomalaiset heitti niitä pulloja ja sanoi, että tässä on Molotoville koktailit terveisiksi. Ja kyllä se on niin yleinen nimi, että kaikki Amerikan lehdet ja uutiset maailmalla puhuvat nykyisin polttopulloista Molotovin koktailina, mutta eivät tiedä, että se lähti talvisodasta se nimi. Ja Suomi taisteli, sillä jos Suomi olisi miehitetty, niin lähetystyö olisi päättynyt siihen. Eilen kuulimme Venäjän lähetyssaarnaajan kertovan, että siellä ei tehdä minkäänlaista lähetystyötä, ne eivät edes ymmärrä lähetystyöstä mitään, että sitä pitäisi tehdä, eivät Raamatun totuuksista tiedä, mutta Suomesta tehdään valtavaa lähetystyötä, niin kuin tekin teette. Ja näin pieni maa, 5 miljoonaa, että on mitä? Ihmisiä. Tehdään suurta lähetystyötä ja se on teidänkin siunauksenne. Suomeen pelastumiseen vaikutti suuresti kenraali Mannerheim. Minä olen kertonut heille. Täällä oli semmoinen kenraali, joka yhdisti kaikki, kommunistit ja kapitalistit, ja tuli talvisodan henki, ruvettiin yhteishengessä taistelemaan ja tämähän pitäisi seurakunnassakin tapahtua. Että yhdessä tehtäisiin. Sitten sodan jälkeen tämä Mannerheim oli tavattoman kunnioitettu mies, ja hänen eräällä paikkakunnalle, hänen kunniakseen järjestettiin juhlat, ja sinne kutsuttiin Mannerheim juhlasankariksi. Tehtiin valtavat kokousvalmistelut, puhuja tai koroke sinne, ja punaiset matot ja kukiet, ja kokoustoimikunta, kaupungin herroja suunnitteli kaikkea, mutta sitten he huomasivat, että meillä on yksi ongelma täällä kaupungissa. Jos kenraali tulee tänne ja meillä on tämä kylähullu täällä, niin se munaa kaikki koko kokoukseen. Meidän täytyy toimittaa se pois täältä. Ja niin he ottivat tämän kylähullun kurjan miehen sieltä sitten ja veivät autolla sen 10 kilometrin päähän metsään. Ja miten ollakaan, Mannerheim tulee just sitä tietä, kun näkee siellä sen kurjan miehen viittaamassa. Ja kenraali, se onkin semmoinen erikoinen suuri persoona, vaikka itse on omiin juhliinsa menossa, niin ei ollut täynnä itseään. Käski kuljettajaa pysäyttää autoja, niin mies otettiin kyytiin ja lähdettiin juhliin. Ja siellä on kokoustoimikunta kaikkein parhaimmissa ja hirveästi jännittää, kun nyt itse kenraali on tulossa tänne ja punainen matto siihen ja sieltä se musta auto jo tulee ja mitenhän tästä nyt selvitään ja auto lipuu hiljaa, pysähtyy siihen punaiselle matolle ja ovi aukeaa ja voitte kuvitella sitä ällistystä, kun sieltä tulee se samainen kurja mies, astuu ovesta ulos sille punaiselle matolle, minkä he on sieltä kaupungista toimittaneet pois ja he eivät tiedä, mitä tässä nyt pitäisi ajatella. Ja mitä tästä nyt tulee? Mutta tämmöinenhän meidän Herramme Jeesuskin on. Hän kaikista ne kurjimmat sieltä tiepuolesta on kerännyt. Hän on sanonut, että menkää teille ja aito vierille. Ja vetäkää, kutsukaa kaikki, keitä te tapaatte. Ja eräänä päivänä, kun siellä taivaan kodissa on valtavat juhlat, kuulkaa, siellä ei ole punaista mattoa, siellä on kultaa. Ja enkelit kaikki siellä katsoo, kun Jeesus tämän rupusakin kanssa menee sinne juhlapaikalle. Siellä isän edessä ja enkelien edessä hän sanoo, että joka tunnustaa minun nimeni, sen minä tunnustan. Enkelien edessä ja hän siellä ihan nimeltä sanoo, että tämäkin minut tunnusti. Oi kiitos Jeesus, minkälainen mestari ja Herra meillä on. Hän on valtava Jeesus. Ei todellinen Jumalan kansa ole milloinkaan maailman suosio, se ne pyritään toimittamaan pois sinne metsään. Maailma rakastaa omaansa sitä, joka rakastaa maailmaa. Mutta joka ei tykkää maailmasta, niin eihän maailma siitäkään tykkää. Raamattu sanoo, älkää rakastako maailmaa. Maailma ja seurakunta ei ole yhtä. Ne ovat eri. Meidän Herramme Jeesus oli etsintä kuulutettu. Missäs niin on kirjoitettu? Se on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin 11. luvussa, jae 57. Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänen oli annettava se ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni. Tämä oli seurakunnan päämies Jeesus, etsintä kuulutettu. Apostolit oli etsintä kuulutettu, ei ollut maailman kanssa yhtä se alkuseurakunta. Nyt luen viimeisen Raamatun jakeen tältä filippiläiskirjeen luvusta 1. Filippiläiskirje luku 1. Raamattu tuntihan merkitsee tunti Raamattua, eikö niin? Täällä Paavali sanoo, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Rakas ystävä, onko elämä sinulle Kristus? Ugandan presidentti Museveni puheessa, itse kuulin sen puheen, hän sanoi, hän tuntee Raamattua, hän siteeraa Raamattua. Hän sanoi, että papit saarnaa, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto, mutta sitten kun ne sairastuu, ne tekee kaikkensa, ettei se tulisi se voitto. Jos elämä on sinulle Kristus, niin kuolema on sinulle voitto. Mutta jos elämä ei ole sinulle Kristus, niin kuolema on tappio. Se on hirvittävä, käsittämätön tappio. Se on niin suuri tappio, että mikään vakuutusyhtiö ei pysty sitä tappiota korvaamaan. Sillä niiden varat pysähtyvät tämän elämän rajalle. Se on niin suuri tappio, että sitä ei voi edes sanoin kuvata. Se on kaiken loppu, se on kaiken häviö, se on epätoivoinen ja peruuttamaton, on kuljettu etsikkoajan ohitse. Ei ole enää pelastusta. Miksi se on tappio? Koska joudut iankaikkiseen eroon Jeesuksesta, Kristuksesta, joudut tuomittavaksi iankaikkiseen kadotukseen, ja kadotus on nimeltään helvetti. Jeesus sanoo, että se on ulkoisin pimeys, ja pimeydellä ja valkeudella ei ole mitään keskenään tekemistä. Koko sinun olemassaolosi tarkoitus on väärinkäytetty. Ja mikä on olemassaolomme tarkoitus? Raamattu sanoo, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä hapuilemalla voisivat hänet löytää. Se on elämän tarkoitus. Ja tämä pimeys, joka huipentuu ulkoisimpaan, siis äärimmäiseen pimeyteen kadotuksessa, alkaa jo tässä elämässä. Ihmiset ovat nyt jo pimeydessä. Heitä hallitsee pimeyden ruhtinas. Pimeydelläkin pitää olla ruhtinas, joka johtaa näitä ihmisiä vähän kerrassaan suurempaan ja suurempaan pimeyteen. Jeesus sanoo, jos se valo, joka sinulla on, on pimeyttä, niin kuinka suuri on pimeys? Luullaan, että on kristillisyyden valo, mutta se onkin pimeys. Jeesus sanoo, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Siis pimeys tahtoo saada sinut, kristitty, takaisin valtaansa. Vähän kerrassa, ei kerralla se pimeys tule, vaan ilta himmenee hitaasti. Ole varovainen. Uskovan taistelu on taistelu pimeyttä vastaan. Paavali sanoo, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Näitä vastaan käydään vain ristin voimalla ja ristin veren suojassa. Ne ovat pelottavia valtoja, mutta eivät voittamattomia, kun ne on jo voitettu ja saatettu häpeänalaisiksi. Pimeyden ruhtinas yrittää kaikin voimin uskovatkin saada takaisin tähän valtaan. Ja monet uskovat ovatkin jo osittaisessa pimeydessä. Tämä on hyvin vaarallista. Voidaan olla rahan ahneudessa. Voidaan olla pelihimossa. Voidaan olla tupakan, viinan himossa, seksi synnissä, mutta Raamattu sanoo, ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Onko elämä sinulle Kristus, niin sitten kuolema on sinulle voitto. Säilytä tämä elämän suunta, Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, Herra, kirkasta meille itseäsi. Herra, me emme voi sinua tuntea, ellei sinä avaa itseäsi meille. Herra, täytä meidät sinun tuntemuksellasi, että voimme toisillekin kertoa. Herra Jeesus, auta meitä, ole meidän kanssamme. Herra, jos sinä näet, että tässä joukossa on joku, jolle Pyhä Henki on paljastanut ne pimeät loukot hänen sydämessään, se osittaisen pimeyden, Herra, anna hänen tuoda valoon kaikki. Jeesus, sinun veresi puhdistettava, että sinun ihmeellinen, siunattu Pyhä Henkesi voisi täysin vallata meidät, jokaisen sielun, sopukankin. Kiitos Jeesus, että sinä tahdot täyttää meidät hengelläsi. Me olemme Jumalan lapsia, emme pimeyden lapsia. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaista. Siunaat tämä alttari hetkikin tässä. Vielä kokouksen päätyttyä. Jeesuksen nimessä. Aamen.